Noi stai tot. Tere, head raadiokuulajad! Pereraadio stuudios, kus me räägime naiste jutte, istuvad täna Riigikogu liige Anneli Akkermann ja Riina Solman Oleviste kirikust. Ja me räägime täna mitmel huvitaval teemal. Me räägime kõrge kirikujuhi Bartolomeose visiidist Eestisse. Me räägime teemal naised poliitikas, sellega seonduvatest uurimustest. Ja alustuseks võib-olla tahaksime natuke lähemalt tutvustada meie saatekülalist Annelid, kes on üks tubli Kihnu naine. Ja mina sain sinuga tuttavaks erakonnas IRL, me oleme erakonna kaaslased, varem ma siin ei tundnud. Ja ma tean, et sa oled oma ise enese tubli tööga jõudnud nii kaugele, et inimesed on valinud sind lausa Riigikokku. Ja see ei ole mitte olnud kellegi toel või najal, vaid sa oled ise ettevõtja, pärit oled sa Kihnu saarelt, tegelete seal väga huvitavate asjadega, et pärimuskultuuri edendamisega väga jõudsalt ja aga võib-olla siis Anneli räägi kõigepealt mõni sõna endast.
Jah, nagu sa ütlesid, ma olen sündinud Kihnu saarel ja kui siin tuleb natukene nagu naiste rollidest juttu, siis Kihnus on maismaa peal seda asjad rohkem naiste korraldada. Kihnu mehed olid ju kõik meremehed, kas kalamehed või siis kaugsõidumehed, et meri andis pea toidu ja mehed olid väljas, et seetõttu Kihnu mehed nagu väga usaldasid naisi ja mu vanaema ütles, et varem oli nii kaua kui mees ei olnud abielus, viis ta oma teenistuse või noh, palgakaasaegses mõistes siis ema kätte ja kui mees abielus, siis ta viis oma teenistuse naise kätte. Ja see on üsna mõistetav, sest need kaugsõitu purja laevadega mindi ju 9 kuuks tavaliselt. Ja selles mõttes on naiste roll kultuuriliselt Kihnus väga, väga kõrge. Ja ma olen alati öelnud, et prantslastel on vana sõna, et kui on mõni edukas või selline karismaatiline mees, siis prantslased ütlevad, et otsige naist. Ja Kihnu puhul võib öelda, et kui on väga selline edukas karismaatiline naisterahvas kusagil, siis otsige meest, et ilma pere toet palju teha ei jõua. Ja mul endal on väga, väga toetav abikaasa ja Kihnus näiteks Mare Mätas, keda televiisoris aegalt näha saab, et ma ikkagi näen, kui ta toimetab, et ta mees kusagil 5 ja 10 meetri kaugusel ulatab asju kätte ja toob ja viib ja tassib ja ehitab.
Valvab väiksemaid lapsi vist ka vahel või?
Jaa, valvab väiksemaid lapsi ja et Olavi on ka ja väga, väga, väga laste sõbralik, et neil on 3 tütart ja siis poeg, kes on juba suurem.
Minu teada on sinul ka mitu last, et kõigele muule tegevusele lisaks on sul ka pereõnne ja lastena on viljakas perekond.
Jah, mul on 3 peaaegu täiskasvanud last, et kõige noorem on 16-aastane poeg, aga tema tundub täiskasvanu, sest on väga sõga rahulik. Ja soliidne ja 1,90 meetrit pikk, et kuidas sa teda lapseks nimetad. Et. Ja kihnlased elavad nagu sugukonna elu, et ikka 5 põlve peetakse sugulaseks. Ja tavaliselt lapsed tulevad mandrile kooli peale Kihnu põhikooli lõpetamist nii 15-16 aastaselt ja siis elavad kusagil sugulaste juures. Ja peale siis minu enda 3 lapse on lühemat või pikemat aega minu juures elanud veel 5 last ja mõnikord on perenuke. 7-8 liikmeline ja sõike mõnus sõike segasuma suvile. Et täitsa tore on, kui 7 inimest telekes kokku saab.
Anneli, ma olen õieti aru saanud, et sa elad 3 asupaiga vahel, Tallinn, Pärnu ja Kihnu.
Ja terve elu on olnud mul kott üla peal ja kas siis lapsed või koer või kass või keegi näppu otsas selle teel olles ja ma praegu olen päris väsinud, et see Tallinna ots tuli sellesse juurde, et varem käisin Kihnu ja Pärnu vahet ja siis ka avatud ülikoolis veel Tartusse vahepeal põikasin ja nüüd, et ma olen päris väsinud sellest, et tahaks ükskord ühes kohas elada.
Ja Anneli, kui sa ei olnud Riigikogu liige, kas sa töötasid Pärnu linnavalitsuses?
Ja 1,5 aastat, siis eelmistel Pärnu linnavolikogu valimistel. Ma sain Pärnu linnapeaks kandideerides peaaegu 1000 häält, mis oli siis Pärnus teine tulemus ja töötasin rahandusalal. ja minu poolt juhitud kuueliikmeline meeskond töötas välja selle eelarvestrateegia, tänu millele siis, mida ellu viies Pärnu linn on nüüd võlakriisist väga kenasti välja tulnud.
No see 1000 hääle saak on päris kena saak ja kui nüüd raadiokuulaja näiteks ka tahaks sind kohalike omavalitsuste valimistel valida, sinu poolt hääletada, kas ta saab seda ka nüüd teha sellel sügisel?
Jah, ma kogun oma erakonnale Pärnus toetust, et need inimesed, kes tookord kandideerisid ja praegu töötavad erinevatel poliitilistel ametikohtadel, näiteks Andres Metsoja, linnapea kandidaat, ju kogus minu meeskonnas mulle ja erakonnale toetust Riigikogu valimistel. Ja ma ei tunne üldse, et ma oleks peibutuspart, kui ma Riigikogu liikmena IRL-i nimekirjas oma siis koduringkonnas kandideerin, vaid poliitiline juhtimine avalikus sektoris on meeskonna töö ja koos kogutakse toetust siis erinevatel valimistel. Ja vastu pidi, et kui ma ei läheks erakonnale toetust koguma Pärnusse nüüd, siis ma tunneksin ennast tänamatuna ja seda pattu ma küll oma hingel kanda ei taha.
Nõus sellega, poliitika on tõepoolest meeskonna töö ja meie sinuga kuulume teistpidi ühte meeskonda, me kuulume IRL-i naiskogusse. Kuigi mina elan Tallinnas, kandideerin Tallinna kesklinnas, siis leian ka mina, et tegelikult poliitikas saab tulemusteni jõuda ainult meeskonnana käitudes, nagu vaadake kas või korvpalli, eks ole, et üks söödab, teine on tagamäng ja keegi viskab korvi sisse, aga tegelikult tehakse ikkagi seda koos kõik.
Naiste jutud.
Anneli, alles hiljuti sai Eesti riik rikkamaks ühe väga olulise sündmuse puhul, nimelt Eestit väisas presidendi kutsel tema pühadus Bartolomeos, kes on siis kõige kõrgem õigeusu vaimulik. Ja tegemist on siis õigeusu kiriku peaga ning ma tean, et sina olid selle visiidiga üsna lähedalt seotud. Nimelt ka Kihnu saarele on inimesed õigeusku.
Jah.
Kas sina oled ka?
Jah, mina olen ka Kihnus ristitud juba lapsena, nagu ma arvan, et enamus Kihnu lapsi. Et võib-olla sajast lapsest 90 on kindlasti ristitud. Noh, mõned sellised segaperekonnad, kus ema või isa on mandrilt, siis võib-olla on mujal ristitud. Aga Kihnu on Eesti õigeusu kogudustest omapärane, et kihnlased on liitunud õigeusuga siis 19. sajandi keskpaigas usuvahetusliikumise käigus. Enne seda oli Kihnus luteriusk, aga Kihnus likvideeriti kroonu mõis, ehk saari riigil kuuluv mõise jagati maad kirikule, maatamestele ja Türgi sõja veteranidele ja siis kihnlased vahetasid usku. Ja ma ise olen jah, väga õnnelik selle üle, et ma olen niimoodi sündinud õigeusu kogukonda. Ja Kihnus on inimesed väga traditsiooniliselt usuga seotud, et kõik lapsed ristitakse, nüüd tänapäeval suur osa abielusid laulatatakse ja enamus ka matusetalitusi on kiriklikud. Ja kui nüüd naiste rolli Kihnus iseloomustada või Kihnu õiguse traditsioonis, siis meil ei ole praegu preestrit, ja matused talitused toimetavad siis naised, Kihnus öeldakse laulajad ja siis eestlaulja juhib seda matuse teenistust kirikus. Et ma nüüd ei oska öelda, kas see on ka teistes õigusukirikutes, aga nüüd Eesti õigusukirik ja metropoliit Stefanos, nad väga soosivalt suhtuvad sellise pärimuskultuurilise eripära nagu ja õigeusu kiriku traditsioonide ühendamise. Et metropoliit Stefanusel ka väga Kihnus meeldib, ta külastab meid 2-3 korda aastas.
Kui mina käisin Kihnus, siis mulle jäi ka mulje, et seda asja seal ka pärimuskultuuri asja eelkõige ajasidki naised. Ja teades natukene ajalugu, eks ole, et kui mehed on ära merel või saavad nad siis merel hukka, eriti ajalooliselt oli see niimoodi, et naised nagu juhtisidki kogu saareelu ja laste kasvatamist ja võib-olla siis ka majanduselu, et mulle on jäänud kõrvalt mulje, et õige usk on väga patriarhaalse käsitusega, et naised hoiavad seal nagu tagaplaanile, aga nagu nüüd näha võib, et siis Kihnu näitel see nii ei ole.
Jah, Kihnus on need rolli jaotused tänu sellele merekeskel elamisele teissugused ja ajalooliselt on olnud, et tegelikult ei ole nagu mingit põhjust naistel tagaplaanile hoida. Seda põhjust nagu keegi ei näe. Ja, muidugi, et... muidugi naised ikkagi nagu poputavad oma mehi ka ja nügivad neid esiplaanile, aga no võibolla ütleks, et pigem võibolla mehed hoiavad taha plaanile kihnus.
No nii, et sinu puhul ja sinu abielu näitel ilmselt nii see päris ei ole, et sina vist oma abikaasat väga palju nügima ei pea, et nüüd kui Bartolomeos käis külas Eestis, siis me nägime kõik teleülekandest, et ta tegi siin kaks suurt annetust, tähelepanu juhiti kahele isikule, üks oli nendest Arvo Pärt ja teine oli sinu abikaasa Viljo Vettik, kes said siis kõrgeima õigeusu autasu osaliseks, arhunt kutsuti seda.
See on autiitel. Kõrgem audiitel, mis antakse ilmikule. Ja Arvo Pärt on ju sügavalt usklik inimene, et tema tähteosed on kirjutatud ju Biibli tekstidele. Ja ta ütles ka oma tänukõnes patriarhile, et palvetage meie eest, et sellest me hingame. Aga no, minu abikaasa on tegelenud kirikute rekonstrueerimisega ja Kihnu kirikut on ta rekonstrueerinud, et ta on õiguslikust perekonnast ise ka. Ta mäletab, kuidas tema vanaema teda kirikusse viis Pärnus, sellesse kirikusse, mis on praegu venekeelne Katariina kirik. Ja kui ta Kihnu kirikusse siis minuga sattus, siis ta hakkas järsku laulma, sest kõik need laulud talle tulid meelde, et ta oli neid kuulnud, neid õiguse kirikulaule jõulude ajal. Ja. Aga siis vahepeale ju paus ja nüüd hiljem, kui me juba oma lapsi ristisime, Viljo ise ei olnud ristitud siis. Siis ta läsi ennast ristida ja kuidagi meie kodus oli esialgu küll nagu minu tõttu tihti külas õigusu preestrid. Ja nüüd ma arvan, ta tegeleb kirikuga juba palju rohkem kui mina iganes.
No millegi pärast ma usun siiski ka, et Viljo tegemiste taga on üks tubli naine ja võibolla Kihnu kiriku taastamine siiski sai teoks ka eelkõige tänu sinu päritolule Kihnust.
Ja, et selleks, et ta Kihnu sattus, selles on kindlasti, jah, olen küll süüdi, selles ei ole mingit kahtlust. Ja Kihnu kiriku võibolla taastamine on palju öelda, et kirik on kogu aeg seal elanud ja kõik seal nõukogude aja need naised hoidsid need teenistused käimas, et kiriku elu Kihnus ei katkenud, et võibolla see on üks väheseid nii vana ja sellise stabiilse kogukonnaga kirikuid, õiguse kirikud Eestis, aga seal ütleme pigem nagu rekonstrueerimine ja siin Saksa ajal, vist 43. aastal pandud plekkatus roostetas läbi, et see on üksed nagu rekonstrueerimis, mis töötab rohkem pigem kui taastamine.
No omalt poolt ma võin kinnitust anda veel selle kohta, et töötades Jaaka Aaviksoon, kuna kaitseministeeriumis siis sinu abikaasa Viljo Vettik oli seal külaline, kuna tema ja härra Jüri Kask Pärnust olid taastanud ka Toris sõjameeste mälestuskiriku ja seda kirikut hakati küll nüüd taastama täiesti ahervaremetest. See on väga ilus kirik, seal on tehtud ära väga suur töö ja nende mälestus siis, keda paljud Eesti perekonnad ei saanud kuidagi kusagil haua künkal mälestamas käia, saavad seda nüüd teha seal Tori kirikus ja see on küll üks väga ilus tegu, et ma usun, et need kõrged autiitlid olid tõesti ära teenitud. Aga enne kui me nüüd läheme pausile, ütlen ma, et stuudios on Anneli Akkermann, Riigikogu liige, Riina Solman, Oleviste kogudusest. Ja Anneli, ma küsiks siis sinu käest, et mis tõi nii kõrge kirikujuhi, nagu seda on Bartolomeos, Eestisse?
No Eesti õiguse kiriku olukord on selles mõttes raske, et Eesti õiguse kirik on ja lõherenud kahte harusse ja Bartolomeus on tuntud lepitajana. Ja ma ikkagi arvan, et üks põhjus, miks ta siia tuli ja ta tegelikult oli Eestis 7 päeva ja tal oli vara hommikust kuni hiiliste õhtutundideni kokkusaamised, teenistused ja õhtusöögid kõige erinevate inimestega. Ja see tema visiit oli kuidagi ja tema nagu lähikonnas viibimine oli selline õnnestav. Et ma arvan, et ta tuli siia toetada Eesti apostliku õiguse kirikut.
Tavaliselt käib sellise kõrge vaimuliku visiitiga kaasaseks ole ka mingi sõnumi välja ütlemine, et üks oli nüüd selline võibolla siis kergelt metatasandi sõnum, et ta soovis lepitada ja liita kirikut. Aga kas ta ütles ka midagi välja otseselt Eestimaa kohta või jäi sul midagi kõrva?
Et patriarh pidas Eestis 21 kõnet ja tal olid eraldi kõned kirjutatud peaministrile, presidendile, riigikogu esimehele ja veel siis 29 erinevaks kohtumiseks. Need on Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku leheküljel ka väljas. Ja ütleme, kui me riigikogus kohtusime, siis ta rääkis rahu, sellest, et rahu on kõige tähtsam ja Süürias tuleks kaitsta inimelusid. Ja näiteks riigikogus rõhutas ka, et riigi ja kiriku ühine tunnus on see, et nad mõlemad peavad olema inimeste teenistuses. Muidugi ligimese armastust Kihnu koolilastele ütles, et Jumal on armastus ja just sellist leppimist ja ligimese armastust ja ta sellest rääkis.
Ka sina said temaga paar sõna vahetada ja sulle jäi sellest ilus mälestus ja selle ilusa mõttega me lähemegi siis pausile.
Kui ärkab kevade ülema, viib jäägate merelt kiinema, siis Kihnu ranna rahvas ka rannas läime püüdema. Eemähelt kuuldakse hüüdja healt, noota vietakse mere peal. Aerud need naksuvad, taadid need kõiguvad, soovid saude ja südametes liiguvad. Hoia võtta õnne anda, hoia Kihnu mere rah. Nüüd looja võtta õnne anda, hoia Kihnu mere rah. Kui tuleb õnnistatud suvike ja põldudel valmimas viljake, siis Kihnu ranna rahvas ka heinamaal ja põllupeal. Iigi pisarad palgade peal, töö ja vaiv neil kõikidel seal, mitmehed ränna. Vaad tormis ja tuules, eemal kaugemal kodude juures. Looja võtta õnne anda, hoia Kihnu mere randa. Looja võtta õnne anda, hoia Kihnu mere. Sügisene pilu ja märg ja lõppenud väliste tööde järg, siis Kihnu ranna rahvas ka suisest aevast puhkamas. Eemähelt tõttavad tagasi, kes rändavad kaugeimaid radasi. Lootes ootab emäkene poega, lootes ootab neiukene peiukest. Looja võtta õnne anda, hoia Kihnu mere randa. Looja võtta õnne anda, hoia Kihnu mere. Kali toob lund ja jääd, siis palka randa soomassa näed, siis kompasi moole järele, üks laev seal sõidab merele. Ankrusi kette seetähekse, hulgal inimestel vietähekse, purrad rahvad. Vaad hüüavad, aga reedrite südamed rõõmustavad. Looja võtta õnne anna, hoia Kihnu mere randa. Looja võtta õnne anna, hoia Kihnu mere randa.
naiste jutud. Head raadiokuulajad, saade on naiste jutud ja täna räägivad siin Anneli Akkermann, Kihnu naine, Riigikogu liige, Riina Solman, Oleviste koguduse liige. Enne veel, kui Anneli hakkame rääkima oma tegemistest naised poliitikas, nagu me oleme sinuga, ma tahaks tähelepanu juhtida asjaolule, et võibolla mida me eelmises saate pooles väga ei rõhutanud, et kas ei ole nii, et Kihnu naiste näol võiks nagu kogu Eestit iseloomustada, et kui esiplaanil on mehed, kui ka õigeusu patriarh väisab ja see on patriarhaalne, on kohe nimetuse, sa oled usk on patriarhaalne, siis mina võibolla baptistiliidu liikmena oskan ka öelda, et meil on ka väga meestekeskne koguduse, elu ja juhtimissüsteem, sama kohta on ma poliitikas ja võimu juures, et kas oskad kuidagi ise näiteid tuua selle kohta, et naised siiski selle võimu juures mängivad olulist rolli või saavadki mehed ilma naistet hakkama, et noh, õim on ju nende käes?
Keegi ütles mulle hiljuti, et see tuli ühe uuringu tulemustest välja, et naised pürgivad võimule, et mingisugust sisulist eesmärki ellu viia, et saada, et võim on nagu vahend mingi sisulise eesmärgi saavutamiseks, aga meestele tihti muutub võim eesmärgiks ise, mis tegelikult on viga, sest võim, kord ja raha, need kõik on nagu vahendid sisuliseks tööks või siis nagu ütles nüüd patriark, kui seda mõtet edasi kanda, nad on vahendid inimese teenistuses. Peab alati jälgima, et see vahend ei muutuks eesmärgiks, et kui see nii on, siis tuleb astuda mõnisam tagasi ja proovida õige mõttelõng kätte saada. Mis nüüd Kihnu kirikut puutub, et siis seal on küll jõupositsioon täiesti naiste käes, et me näeme suurt vaeva, et mehi ka kirikusse vedada, et kui kirikus on 20 inimest, siis 15 endast on naised tavaliselt. Et me ikka katsume meelitada neid. Aga mis puudutab nüüd poliitikat, siis naisi on võimu juures kindlasti vähe. Ja ma ei saa võibolla ennast pidada feministiks või naisõiguslaseks, et ma ei tea, kuidas nimetada võrdõiguslast. Ma arvan, et koolis peaks olema rohkem meesõpetajaid ja poliitikas rohkem naispoliitikuid, et mina usun ikkagi ühiskonna tasakaalu meeste ja naiste vahel. Ütleme, naisi on poliitikas ilmselgelt liiga vähe, sest need reeglid, kuidas sinna saada, on väga mehelikud. Aga kuna mina tulen sellisest jällegi keskkonnast, ma ennem töötasin laevanduses 5 aastat. Nüüd täiesti meeste maailm. Ma kaklen meestega täiesti vabalt nende reeglite järgi, aga mitte kõik naised ei suuda nende reeglite järgi võistelda ja siis nad jäävad maha. Nad jäävad selles valimisvõitluses kaotajaks. Ja me mõlemad kuulume IRL-i naiskogusse ja meil on nüüd projekt, et kuidas naisi esile tõsta ja kuidas neid nähtavaks teha, et inimestel oleks teada, keda nad saavad ja võiksid valida. Juba 2010. aastal tehtud uuringud andsid tulemuse, et inimesed tahavad näha poliitikas rohkem naisi. 50% nii mehi kui naisi arvas seda ja veel tubli kolmandik ei olnud sellele vastu. Väga väike protsent arvab, et võt, naiste koht ei olegi poliitikas Eestis. Eestlased on selles mõttes siiski väga haritud rahvas ja väga avara mõttega. Ja erakondades käib ju ka sisemine võimuvõitlus ja nad pakuvad vähe valida naisi, sest ka ütleme, poliitikas on selline nõudmine ja pakumine, et rahvast nõuab, et naisi peaks olema rohkem, et me tahaksime valida naisi, aga erakonna kandidaatide hulgas naisi ei ole näiteks meie erakonna Tallinna kandidaatide hulgas, esimese 30 hulgas on ju ainult 6 naist, et isegi inimesed, kui nad väga tahaksid, neile on väga vähe võimalik naiste poolt valida. Ja mehed ja naised on erinevad ja Eesti poliitika vajab sotsiaalset tundlikust ja sotsiaalset turvalisust, mida siis arvatakse, et naised peaksid poliitikasse tooma. Ja naiste dilemma poliitikas ongi, et , kuidas nende mehelike reeglite järgi mängides , milleks oled sunnitud , kui sa soovid seal selles mängus osaleda ja kaasa mängida , et kuidas nendes mehelike reeglite tingimustes siis jääda naisena ja tuua poliitikasse seda sotsiaalset tundlikkust ja turvalisust .
Jah , ma näen sinuga samamoodi seda asja , kuna olen töötanud , eks ole , erinevate ministrite lähedase abilisena , nõunikuna kommunikatsioonivaldkonnas ja siin 10 aastat tagasi noore naisterahvana ma mäletan väga tihti seda suhtumist , et minu seltskonda peeti vajalikuks selle tõttu , et ma olin meeldiv inimene , kaunistasin seltskonda ja valasin ka kohvi , aga võib-olla kaasa rääkima ja ütleme meestega meeste asju jagama nii-öelda , ma nüüd nii väga teretulnud ei olnud , et siis kui ma ka kirjutasin näiteks mõne artikli asjakohase , siis avaldasin , siis tavaliselt kommentaarium ütles alati , et noh , et ta noh , näeb täitsa hea välja , aga ta võiks suu kinni hoida . Et seda ma mõtlesingi nüüd sinu peale vaadates , et sa ütlesid , et sa oled harjunud töötama meeste kollektiivis ja käituma meeste reeglite järgi , et välja sa näed väga leebe ja tasane ja hästi tasakaalukas inimene , et kirjelda natuke , kuidas see meeste reeglite järgi käitumine ja mängimine välja näeb .
No näiteks eelmised Riigikogu valimised , et kui ma olin Pärnu piirkonnas , üks kõige nähtavamaid ja kõige tuntumaid ja ka valijate poolt kõige hinnatum poliitik , siis ikkagi mulle seda esimest positsiooni Riigikogu valimiste nimekirjas ei leidunud , et tuli Tallinnast tubli mees Toomas Tõniste , aga kuna meie valimisseadus on selline , et kandidaadid reastatakse ringi vastavalt saadud häälte arvule , siis ma nagu ütlesin , et ei , et ma võidan need valimised ja ma lähen Riigikokku , et ei läinud nuttes nurka , kuigi noh , mind nagu tõsteti sellelt esipositsioonilt ära ja ilmselt eeldati , et ma näen ju väga malbe välja ja vabal ajal ma olengi väga malbe inimene . aga kui on vaja esikoht saada , siis ma selle võitluse , ma olen läbi seina siis vastavalt vajadusele .
ja täna oled sa edukalt saanud Riigikogu liikmeks ja tänu oma tublile tööle ja häältesaagile , et me ei leppinud sinuga siia tulles küll kokku , et ma ka oma näite toon , aga tegelikult olen ma poliitikas ka nõuniku tasandil kohtanud sarnast suhtumist , et kui me võitlesime Jaak Aaviksuga koos võidusamba püstitamise eest ja ma olin selline esivõitleja seal ja kuidagi tundsin lausa , et ma oma õlgadel vean seda risti sinna Harjumäele , teda püüdsin alati meediast kõrvale lükata ametnike ette , et noh , et ta ei peaks mitte tagasi astuma , siis tegelikult ütleme , kui tuli nüüd see uus jagamise koht , et olid Riigikogu valimised läbi ja temast sai haridusminister . ja temal oli 2 nõuniku kohta ette nähtud , nendest üks oli siis Tallinnas , teine oli Tartus ja me leppisime kokku , et me jätkame meeskonnana  siis mina elasingi õndsat elu , magasin rahulikult , kuna ma teadsin , ma jätkan meeskonnana , aga nüüd sellel päeval , kui see jagamise koht oli siis meesnõunik ja minister saanud kokkuleppele , et just meesnõunik saab selle Tallinna nõuniku koha ja minule jääb siis Tartu või siis ma pean ootama kas 1 või 2 kuud , kuni siis avaneb mingisugune teine võimalus , mul oli just ka , eks ole , pereelu , mul oli laps , ja ma siis tookord valisin teise tee , kuhu mind oodati siis järgmine päev juba tööle , et 1,5 aastat oli oodatud ja ma ei jäänud lootma selle peale , et 1 või 2 pärast ka mulle nõuniku koht Tallinnas avaneb , et täpselt sarnane käitumine , et mehed olid nagu eelistatud ja mitte võib-olla teenete ja tulemuste järgi , aga lihtsalt selle lihtsalt printsiibil , et naine kipub olema nagu nõrgem , et siinkohal ma mõtlen , et oleks paslik lausa rääkida , et võib-olla nii on nagu võimukäsitluses just , eks ole , aga et ka ajakirjanduspildis nähakse naisi veidi vähematena , seda me kohtasime eelmisel nädalal sinuga koos , kui toimus seminar Naised poliitikasse ja seal oli üks esinejatest Merike Kaunissaare , EKA doktorant , kes on teinud uuringu , kuidas kajastab meedias naisi ajakirjandusfotodel ja võtamegi nüüd kõne Merikesele , et ta räägiks ise oma uuringu tulemustest , mis kohati on üllatavad , kui me seda ise ei kuulaks ja ei mõtleks selle peale , me ei tulekski selle peale , aga kui me nägime seda esitlust , oli see ilmne , et naistele on siinkohal liiga tehtud . et naised ja naiste kajastamine ajakirjanduspildil on pärast taasiseseisvumist muutunud naisi vähendavaks ja neid nagu sellisesse kerge kaalu asetanud , et Merike , kas ma sain õieti aru sellest ?
Nii ta on jah , naiste staatus on oluliselt madaldunud , et kui nõukogude ajal oli see ametlik poliitika niisugune võrdõiguspoliitika , mida nüüd hiljem on ka naeruvääristatud , ja ega me tegelikult ju ei tea, mis kontekstis mõni naine meedias esines, et kas ta oli seal, kui see inimene, kes pakkus huvi või siis see kohustuslik protsent. Ja siis tegelikult ka kohustusliku protsendina oli ta seal nähtav inimesena, kellel oli mingi asi ajada. Aga iseseisumisega naised kadusid niimoodi pildilt, et lõpuks jäidki järele enam vähem need, kes läksid kaamera tagant mööda, kui meestest pilti tehti. Või kelle käest sai küsida, et ilus ilm täna, et kuidas päike paistab ka.
See on nüüd päris värvikas kirjeldus, et tõepoolest, et sa tõid seal seminaril ka piltlikult näiteid ja näitasid fotosid, kuidas siis tõesti ühes välja andes on võibolla seal esindatud 46 meest ja siis nende hulgas 7 naist, kes tingimata ei olnud ajanud asjaliku juttu, vaid tõepoolest kas olid ilmatüdrukud, suvetüdrukud või muidu kaunid saatjannad. Ja siis oli mul meeles ka see, et näiteks siis väga prominentsest naisisikust ajakirjandus mööda ei vaata, nagu näiteks Elisabeth Teine või on meil siis parlamendi spiiker Rene Ergma, et äkki sa ise tood mõne näite, et raadiokuulaja saaks paremini aru, et kuidas sa näed täpselt seda naiste ajakirjanduspildis vähendamist?
Niisugused inimesed nagu Angela Merkel või Inglise koninganna või mõned muud sama suurusjärgu persoonid on muidugi piltidele ikka alati alles jäänud, neid lihtsalt ei saa eirata. Aga see on igapäeva elu tegijad erinevates valdkondadest, sealt on naised küll ära kadunud. Minu uurimus näitas, et peale iseseisvusaega ei olnud ühtegi eluvaldkond, ma vaatasin valdkondade kaupa, ei olnud ühtegi eluvaldkonda, kus oleks olnud naisi rohkem esindatud, ka tõeliselt naiselikuks, tüüpiliselt naiselikuks hinnatud tegevusvaldkondi esindasid mehed suuremas enamuses kui naised. Ja seda see ära kadumine tähendabki, et naised jäävad niisugusesse abistavasse funktsiooni. Ma vaatasin ka näiteks seda, et kui palju siis nendest inimestest, kes seal piltidel oli, olid nimetatud nimega ning ära kadus ka see nimega nimetamine. Ehk naisest jäi üks naisast inimene, keegi, kelle nime me ei nimeta ja kes mingit asja seal ajab, me saame aru, et ta on naine, aga ühesõnaga veel oluline.
See on muidugi kurb. Meie siin stuudios Anneliga, ma arvan, kumbki tegelikult ei tahaks raadiokuulajale sellist muljet jätta, et me oleme siin kanged naisõiguslased kõik. Aga informatsioon, jah, mis seal uurimuses vastu vaatas, oli küllaltki šokeeriv ja Merike, ma mõtlen, et kui nüüd keegi tahaks sinu uuringuga lähemalt tuttavaks saada, siis kas internetis leiab selle kohta informatsiooni või peab ta sinuga ise kontakti võtma?
Internetis ta ei ole küll praegu üleval, aga ta on olemas väljaandes Ariadne Lõng avaldatud, mis ilmus tänavu suvel. Ja see konkreetne uurimus, mis nüüd on tõepoolest nagu teadusartiklina seal üleval, see on nüüd tehtud 1985. 2005. aastani Postimeest vaadates, nii et selle kohta on siis seal andmed numbrite ja graafikutena väljas. Kõige muu kohta, mis ma siin ütlen, naised meediapildis on see minu niisugune ettekujutus, mis ei ole nüüd uuringutega tõestatav, aga mida rohkem ma nüüd pilte vaadanud olen, seda selgemaks siiski nagu mustrid muutuvad. Ta on üsna mitmeid teemasid, kus on näha, kuidas naise mehiga erinevalt kujutatakse.
Mis sa arvad, mis on selle põhjustanud, et taas see seisvumise ajal naistesse siis ajakirjanduspildis hakkasid sellised valikud toimima ja kas siin on ka mõni lahendus või välja pääset seda muuta?
Ma ei oska seda niimoodi ütelda, mis on seda põhjustanud, seda ma ei ole niimoodi vaadanud, aga samas on mul endal selline arvamine, et üks motiiv võib-olla, et on olnud läänemaailma kopeerimine selles mõttes, et 1985. aasta lehepildil oli juba näha paljast naist kivi peal Postimehes, kui mõel ilmas on ta olnud niisugune kommerts põhjustel sinna ilmunud nähtus, siis ilmselt meie juures oli ta see, et mõel maailmas nii on, et üsna palju kopeeriti erinevaid asju ja võib-olla, et on meil olnud igapäevases tegevuses väga palju siiski naisi. Minu meelest statistika on ju näidanud, et Eestis on üks Euroopa kõrgemaid naiste tööhõiveid. Ehk võib-olla, et on mehed tundnud ennast kuidagi kohustatuna, et nad edand naisi niimoodi tõrjuvad. Ei oska ütelda. minu arvamised.
Igal juhul seal seminaril leidsid need ka tõestust siis sinu esitatud piltide näol ja me siin stuudios, ma usun, oleme tänulikud, et sa sellise uuringud tegid ja soovime, et sul oleks jõudu ja jaksu selle teemaga edasi tegeleda, sest kes siis veel, kui naised ise peaksid ennast tutvustama nendena, kes nad tegelikud on, et nad on tõsiselt võetavad, nad on võimekad ja ei ole pelgalt kodu- ja ilujumalannad. Igal juhul sulle jõudu ja jaksu ja jääme uute kohtumisteni, aitäh!
Aitäh, kõike head!
Naiste jutud. Ja tänud Merikesele selle ülevaate eest, mida ta ka raadiokuulajatega jagas. Kas me suudame, Anneli, sinuga, IRL-i naiskoguga ja selle projektiga, mida sa oled võtnud Eesti poolt ajada, ehk naised poliitikasse 2014, siin ka ajakirjanduspilte mõjutada, seda näitab aeg. Aga võibolla siin kohal räägimegi siis sellest projektist, mille Eesti poolne esindaja sa oled. Käimas on üle Euroopaline projekt, rohkem naisi poliitikasse 2014, suunaga Europarlament 2014 ja seda on algatanud Euroopa komisjon. Toimub see 13. riigis ja Eesti poolne helluvia, selleks on Anneli Akkermann IRL-i naiskogust.
Jah, eks need samad mured on ju mitmel pool, et liiga vähe naisi on poliitikas, aga ka tippjuhtimises, riigi ettevõtete nõukogudes, börsi ettevõtete nõukogudes ja uuringud ütlevad ka, et vaesus on naise nägu. Sotsiaalne turvalisus kannatab ja kui perekond läheb lõhki, siis enamasti jäävad lapsed naise juurde ja aga vaesus on naise nägu, et madalama palgaga töökohal töötades, siis ka see madalama tasu tuleb siis rohkemate inimeste peale jaotada. Ja et naiste positsiooni võrdsustada ja sotsiaalset turvalisust ühiskonda juurde tuua, siis ongi see projekt algatatud ja ta fokuseerib noortele naistele. Poliitikas peetakse naisi, noorte naiste piir on 45 peal Europarlamendi mõistes just, et Europarlamendini, mis on siis Euroopa poliitika tipp, need, kes jõuavad kiiresti ja noorelt, need 45. aastaks jõuavadki, et keskkoolipingist või ka ülikoolipingist sinna kindlasti ei saa. Ja see projekt isenesest on nüüd viieosaline ja praegu on valminud kõikides riikides ülevaated, kuidas on olukord naiste osakaaluga poliitikas. Eestis toimus töögrupp, kus kõik riigid andsid siis ülevaate olukorrast oma riigis ja siis vahetati kogemusi, et kuidas ühes või teises riigis on siis naiste rolli poliitikas nagu teadvustatud, tõstetud, nähtavaks tehtud ja mis juguste kampaaniatega ja mis on töötanud, mis ei ole, et see oli kogemuste vahetamise koht. Ja Eestis meie oma erakonnas novembrikuus paneme kokku strateegia ja järgmise sammuna toimub siis naiskandidaatide või siis selliste naispoliitikute, tõusvate naispoliitikute koolitus, kuidas käituda poliitikuna ja kuidas olla nähtav. Ja peale seda tuleb kampaania, Europarlamendi valimiste kampaania, et siis kindlasti mõni nendest sellel koolitusel osalenud saab siis kandideerida Europarlamenti ja koguda toetust või miks mitte osutuda valituks siis Europarlamenti, et või koguda erakonnale toetust, et meil on praegu Europarlamendis üks esindaja, Tunne Kelam, ja erakond peab nägema tõsist vaeva, et meie esindatus Europarlamendis säiliks.
Ma saan Anneli aru, et see projekt ei puuduta ainult IRL-i, vaid ta on ikkagi erakondade ülene, et need kandidaate, need naiskandidaate, nad ei peagi olema üleüldse poliitikast ega erakonnast, eks ole, või tõud on lihtsalt välja paistvad naised, aga see projekt annab siis teatud arvule naistele võimaluse saada osa siis sellest kampaaniast, neid lõpetatakse, koolitatakse ja nendele tekitatakse nähtavus.
Ja see on ka Euroopa komissionile uue laadne projekt, sest tavaliselt Euroopa komission ei ole selliste avaliku raha kasutamise projektidesse kaasanud erakondadega seotud naiste organisatsioone. Ka see kord tehti erand, sest erakonnad lõppude lõpuks peavad nimetama naised oma valimisnimekirjades teatud kohtadele ja mis seal salata varustama nad ka kampaania meeskondadega ja ressurssidega selleks, et kampaaniat teha. Ühesõnaga selleks, et naised osutuks valida Europarlamenti, selleks tuleb väga tugevalt kaasata erakondi.
Sest muidu nad ehitaksid selle kampaania tühjale kohale, ja. See ei toimiks nagu nii, sest erakonnad Just. Nimetavad ise oma kandidaadid ja tühi töö ja raha raiskamine.
Et selles projektis said osaleda need naiste organisatsioonid, kes on seotud kindlate erakondadega, aga erinevates riikides on need erinevad erakonnad, näiteks Tšehist on konservatiivid, Itaaliast on sotsialistid, Rootsist on liberaalid, Eestist on ka konservatiivid ja sellest projektis on suur osa avalikusele, et ühest küljest, et noored naised tuleksid valima ja selle, et valijad valiksid naisi ja teisest küljest siis arendatakse siis noori naisi, et nad oleksid nähtavad ja et erakonnad nimetaksid neid, siis saavutada see naiste osakaalu tõusu Europarlamendis ja poliitikas üldse. Eks meie erakondki teeb selle koolitusprojekti kindlasti palju suuremal arvule naistele, et on ta siis 12 või 20 ja Europarlamenti võibolla kandideerivad 3, aga ülejäänud jaoks ju tulevad jälle järgmised valimised, tulevad riigikogu valimised, tulevad jälle kohalik omavalitsuse valimised. Küsimus on nagu noh, naiskandidaatide kasvatamises ja esile tõstmises, esile toomises. Ja kindlasti me teeme tööd ka koostööd teiste erakondade naiste organisatsioonidega ja lihtsalt naiste organisatsioonidega, kes ei ole erakonnaga seotud, vaid tegelevad siis naiste rolli tõstmisega ühiskonnas. Sest et see on nagu erakondade ülene eesmärk kõigile naiste organisatsioonidele.
Äärmiselt vajalik ja ennem kui me läheme veel nende detailidega edasi, mis seda projekti puudutavad, Ma tahaksin küsida, kas oli ka erisusi erinevate riikide naisorganisatsioonide nägemuses? Kuidas nende riigis naispoliitikud käsitletakse, millised on nende naispoliitikute võimalused või oli pigem palju sarnasusi?
See on nüüd kõikidele sarnane, just et need mängureeglid tipppoliitikas on väga mehelikud. Ja täiesti seinas seina näiteks Tšehhi konservatiivide esindaja konservatiivse partei liige käis Eestis ja ütles, et nende erakonnas ei ole üldse naiste organisatsiooni. Ma lubasin novembris sõita Prahasse, et siis sõsarparteile Tšehimaal pidada üks loeng, et kuidas Eestis on naiste organisatsioon konservatiivses erakonnas tegeleb. Ja teisest küljest näiteks Rootsi liberaalid. Kõik me arvame, et Rootsis on kvoodisüsteem, et seal on palju naisi poliitikas. Ei ole kunagi olnudki. Rootsi oli, ma nüüd ei mäleta täpselt paarkümmend aastat tagasi selles olukorras, kus arvamusuuringud andsid teada, et valijad soovivad näha poliitikas rohkem naisi ja soovivad valida naisi. Ja selleks, et valijate nõudlust naiskandidaatide järgi nagu täita, hakati nimetama nimekirjadesse naisi, sest naised tõid tuntust erakonnale ja tõid toetuse kasvu ja reitingut. Eestis on praegu täpselt see sama koht. Ja niimoodi nad poliitikas tulid, et täna on Rootsis ja Soomes täiesti enesest mõistetav, et parlamendis on kusagil meeste naiste vahekord 40 ja 60 vahel, mida peetakse siis sooliseks tasakaaluks.
Täiesti nii ta on ka, ma oleks kristlasena ka selle poolt.
See ongi paras enne, et kuidas nagu juhtub. Noh, koolis õpetajate puhul võiks see enam-vähem samamoodi olla, et noh, 40 või 60% siis emba kumba, et ega sa päris seda viimast kümmet ju keegi või viimast kümmet, 20 ju keegi noh, otseselt enam püüdma ei hakka. Ja noh, rahvusvahelised uuringud näiteks on üheselt annud teada, et nendes riikides, kus võimu juures on rohkem naisi, on paremad tervishoiuteenused. See ilmselt laieneb ka ülejäänud sotsiaalse turvalisuse valdkondadele, et on need siis sotsiaaltoetused või puuetega inimeste poliitika, perede poliitika, noh, laste õiguste poliitika. Naised siiski on nagu hoolitsevamad ütleme, inimeste suhtes.
Ja et nad on võibolla hoolivama käsitlusega, et nad näevad, mis on oluline ja mehed tahavad saavutada, nad vajavad edu selleks, eks ole. Ja selle edu kultusega rong läheb nii kiiresti käima, et kõik ei jõua sinna peale hüppata. Paraku nii ta on. Et nüüd siis selle sama projekti käigus sul oli üks väga hea abiline Ulla Breeden, Põlva maavanem, kes siis aitas teostada ka nüüd selle sama projekti jaoks tarvilike uuringuid Eesti naiste osas. Et kuidas siis, mis et täpselt need Eesti naiste põhjused on, miks nad ei pääse nimekirjadesse, miks nad ei pääse üldse poliitikassegi. Et võibolla räägime mõne sõnaga Tartu Ülikooli sotsioloogide uuringus, mida siis Ulla koordineeris.
Ulla on meil ju noor teadlane, et meie erakonna naiskogu hulgas on väga-väga palju kõige erinevate erialade andekaid ja tarku naisi, et näiteks Ulla, 30-aastane geoloogiadoktor, töötab Põlva maavanemana. Ja tal on selline teaduslik lähenemine kõigile ja tema siis sellest projektist saigi enda kanda selle alusuuringu või ülevaate osa ja ta siis pöördus endiste kolleegide poole Tartu Ülikoolis ja nad tegid selle uuringu ja tulemused selles mõttes ei olnud üllatavad, et naiste roll on väiksem tänu nende väiksemale arvule juba kandideerimisnimekirjades, nende nõrgemale asetusele kandideerimisnimekirjades ja kui üks naiskandidaat on asetatud näiteks 10 hulgas 8. kohale, siis ei tehta talle ka kampaaniat. Siis erakond ei kuluta ka ressurssi, nii inimtööjõudu kui ka rahalisi ressurssi tema nähtavaks tegemise peale. Ja täpselt sealt see vahe tulebki, et kui kandidaatide hulgas on naisi näiteks kolmandik, siis valitute hulgas on kusagil 20% viiendik ja see vahe tulebki sellest, et neil ei ole asetust nii, et nad saaksid kompensatsioonimandaate ja neil ei ole asetust küllalt kõrgelt, et nende peale siis tehakse kampaaniat.
Ehk see üldnimekiri, mida panevad kokku siis mees juhtkonnad, ei sisalda naiste rahvaid piisaval arvul, mis tõttu valijad valivad neid küll, täiesti 50% valitakse naisi, aga nad ei osuta valituteks, kuna juhtkonnas on pudeli kaal, mis elase naiskandidaati läbi. Mida selleks teha, et sellist olukorda lahendada, et üks meede, mida sa oled juba mitu korda maininud, oli naiste nähtavaks tegemine, et see naine osutub nagu meestele selles mõttes jutumärkides kasulikuks. Teda on kasulik panna nimekirja, kasulik omada oma erakonnas juhtival või väljavaistval positsioonil. Kas on midagi veel?
Jah, soo neutraalsed valimisnimekirjade järjestused. Et üks meetod on tõmbluku meetod, ehk mees ja naine vaheldumisi nimekirjas, aga teine meetod on ka tähestiku järjekord, kui on väga pikkad nimekirjad, et inimesed leiaksid oma kandidaadi üles, on mõistlik nad panna siis tähestiku järjekorda, mis on ka täiesti sooneutraalne. Ja mitmetes meie nüüd valimispiirkondades on kasutatud nii, et esimene osa siis tõmbluku meetod ja tagumine osa siis tähestikuline järjekord. Aga selleks, et naiskandidaat osutuks valituks, on ikkagi väga palju nagu tuntust ja nähtavust vaja. Ja seda, et naised oleksid kõneisikud. Ja ma olen täiesti kindel, et need erakonnad, kes pakuvad valijatele rohkem tuntud ja nähtavaid naiskandidaate, need suurendavad toetust.
No me oleme seda päris lähedalt näinud, eks ole, võibolla erakonna poolt, keda mina ei oska hinnata, aga ma ei ole tulnud ka siia midagi halba ütlema keskerakonna kohta, aga Edgar Savisaar näiteks on oma impeeriumi väga paljuski naiskandidaatidele üles ehitanud seda. Ja seal see toimib ja naised on saanud tänuväärse võimaluse.
Naiste jutud.
Nii, Anneli, et me oleme nüüd rääkinud sinust kui Kihnu naisest, üldse Kihnu naistest, kes on tegelikult hoidnud sajandeid seda pärimuskultuuri elus ja on tänapäeva toonud selle. Ütleks lausas on üks Eesti visiitkaarte. Sina oled selle tubli esindaja, sa trügid poliitikasse, meeste mäng, eks ole, sa oled õigeusu kirikuga tihedalt seotud ja nagu Kihnu naise näitel, eks ole, et nad on tugevad õigeusu pärimusega ainult ka siis seal saarel, eks ole, et just naised on. Tõmbaks otsad kokku ja küsiks su käest seda, et kas võimekas naine peaks jääma ka patriarhaalses ühiskonnas, võimukeskses käsitluses, juhatustes, kas ta peaks jääma tagaplaanile ja ütleme siis see 3K-d saksakeeles, et kodu, kinder, eks ole, lapsed ja kirik, või on võimekal naisel tegelikult õigus ennast väljendada, ennast teostada ja kas see on inimkonnale vajalik või mitte?
Mina üldse ei püstitaks küsimus, kas naisel on õigus. Ma arvan, et igal inimesel, ka naistel, on kohustus ühiskonda panustada niivõrd, kuivõrd on talle antud võimeid kõrgemalt poolt. Ja ei ole väga suurt vahet kirikul ja poliitikal. Patriarh Bartolomeus ütles oma kõnes Riigikogu esimehele, et nii riik kui kirik on loodud selleks, et teenida inimesi. Ja naistel meil on kohustus teenida inimesi nii kodus kui ka riigis, kuidas kellegi elude viib ja kuidas on antud.
Aitäh, Anneli Akkermann, Riigikogu liige, ja selle iluse mõttega lõpetame saate. Ma lisan siia vaid seda, et kui mina kunagi läksin poliitilise erakonna meediajuhiks ja küsisin isa Philip Jourdani käest, kas kristlane võib ka poliitikas osaleda, mille peale tema vastas väga kenasti, et poliitika on nagu ühiskonna ravim ja poliitikud on nagu arstid, kes peaksid ühiskonda parandama ja paremaks tegema. Usust ja poliitikast, naiste rollist ja sellest, et naised on olulised nii kirikus, poliitikas kui iga valdkonna ja võimu juures, rääkisid Riigikogu liige Anneli Akkermann ja Riina Solman Oleviste kogudusest. Aitäh!